ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაი ელთხვები. ბათუმელი სტუდენტები საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ, რატომ გაუჩნდა პროფესორების ნაწილს დიალოგის ინიციატივა და რა რეაქცია მოჰყვა მედიას?
ძალიან ბევრი ამ ქვეყანაში ვარ დაბნეული, მკაფიო პასუხები არ მაქვს.
ქვეყანაში არსებული პრობლემის გამოძახილია უნივერსიტეტებში გაფიცვა. ამიტომ ქვეყანაში უნდა დაალაგდეს სიტუაცია.
რა ხდებოდა ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვაზე კახეთის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში?
რელიგიური ორგანიზაციების გასაცხობად 40,000 ლარი.
სხვადასხვა კომპენსაციებს ვაფინანსებთ მხოლოდ მართლმადიდებლებს და რაში მისდით ამ ფულს?
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბები შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საპროტესტო აქციების დროს უკანონო დაკავებულთა გათავისუფლების მოთხოვნით დღეს აქცია გაიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. შეგახსენებთ, რომ 28 ნოემბრის შემდეგ საპროტესტო აქციების მიმდინარეობისას მხოლოდ ადმინისტრაციული კოდექსის საფუძველზე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის სამართალდამცავებმა დააკავეს 400-მდე დემონსტრანტი, მათი ნაწილი გათავისუფლებულია. ნაწილის სასამართლო სხდომები ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და ზოგიერთის ამ დრომდე არ დანიშნულა. ასევე სისხლის სამართლის კოდექსის სხვადასხვა მუხლით, მათ შორისაა ძალადობისკენ მოწოდება, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, აფეთქების ორგანიზება და ასე შემდეგ, სისხლის სამართლის საქმე აღძრული 30-ზე მეტი მოქალაქის წინააღმდეგ. დღეს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოაცხადა, რომ პარლამენტის შენობასთან მიმდინარე აქციების საპროტესტო მუხტის კლებისთანავე აქტიურდება თანაშაულებრივი გეგმის განმახორციელებელ ადგილობრივ აქტორთა გარკვეული ჯგუფი, რომლის მიზანია მოსახლეობაში მუხტის ხელოვნურად გაზრდა, რაც მათი აზრით გამოყენებული უნდა იყოს ხელისუფლების ძალადობრივი გზით ამხობისთვის. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებითვე ამის დასტურია მილევადი საპროტესტო მუხტის პარალელურად საგულდაგულოდ შენიღბული პირების მიერ სამართალდამცავებსა და მშვიდობიან მოქალაქეებზე გახშირებული ძალადობრივი აქტები, როგორც საპროტესტო აქციის ადგილებში, ისე მის მიღმა. ამ კონტექსტში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გამოყოფს ერთ-ერთი ტელევიზიის ჟურნალისტებზე თავდასხმას, კონკრეტულ ტელევიზიას ის არასახელებს, თუმცა საუბარი ამ შემთხვევაში ტევე პირველის ოპერატორსა და ჟურნალისტზე, გასული კვირის ბოლოს მომხდარ თავდასხმაზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მსგავსი დესტრუქციული და დანაშაულებრივი ქმედებების ორგანიზატორები გეგმავენ 14 დეკემბერს საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების პროცესი არ შედგეს და ყველა გზით ხელი შეუშალონ მეექვსე პრეზიდენტის არჩევას, რაც ხელოვნურად გამოიწვევს სახელისუფლებო კრიზისო. სუსის განცხადებითვე ამ მიზნით დანაშაულის ორგანიზატორთა მიერ განიხილება განსაკუთრებით ამ კვირის სამშაბათს, 4-შაბათს და 5-შაბათს, აგრეთვე ნაწილობრივ პარასკევს სიტუაციის მაქსიმალურად დაძაბვა, რასაც უნდა მოხყვეს 2-3 ადამიანის მსხვერპლი, ნათქვამია სუსის დღევანდელ განცხადებაში. ამ უწყების თანახმად ამით შეეცდებიან საპროტესტო მუხტის გაზრდას, რადიკალური განწყობების წახალისებას, რაც უნდა გადაიზარდოს უმართავ პროცესებში და შენიღბული გზით დაბრალდეს ხელისუფლებას. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური რაიმე დეტალების და კონკრეტების გარეშე იმასაც აცხადებს, რომ ამ ყველაფერს უზრუნველყოფენ ადგილობრივი აქტორები უცხო ქვეყნების სპეციალური სამსახურების კოორდინაციით. სუსის განცხადებით ამას ადასტურებს ბოლო დღეებში სახეშენიღბული დესტრუქციული ჯგუფების მიერ გარე მეთვალყურეობის კამერების დაზიანების ფაქტები, როგორც საპროტესტო აქციების ადგილებში, ისე მიმდებარე ტერიტორიებზე, რაც ემსახურება იმას, რომ დანაშაულის ჩადენის შემთხვევაში გართულდეს ჩამდენ პირთა იდენტიფიცირება. სუსი მოსახლეობას მოუწოდებს მაქსიმალური სიფრთხილისკენ და ასევე მიმართავს, რომ ნებისმიერი საეჭო ვითარება სამართალდამცავებს აცნობონ. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დღევანდელი განცხადება ადამიანის უფლებების დარღვევად შეაფასა საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა. დღეს საღამოს მან პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მედიის წარმომადგენლების დაჯილდოების ცერემონიაზე განაცხადა, რომ რაღაც სცენარების დატრიალება, რა სცენარიც მოიცავს გვამებს, ეს არის ადამიანების ფსიქოლოგიური დატერორება. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, მაშინ როცა გარეთ მშვიდობიანი აქციებია და გასულ საღამოსაც კარგად გამოჩნდა, რომ როცა არ არიან ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები და სხვები, აქციები მშვიდობიანად ტარდება და არაფერი განსაკუთრებული არ ხდებაო. სალომე ზურაბიშვილმა დღეს ასევე განაცხადა, რომ საქართველოში 10 დეკემბერი, ანუ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღე, არათუ ადამიანის უფლებების აღნიშვნის, არამედ ადამიანის უფლებების ფეხქვეშ გათელვის დღე იქცაო. 10 დეკემბრის, როგორც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო დღის გამო სპეციალური განცხადება გამოაქვეყნა საქართველოს სახალხო დამცველმა. მან აღნიშნა, რომ სხვადასხვა საკითხის შეფასების ნაცვლად გადაწყვიტა მთავარ და მნიშვნელოვან საკითხზე ყურადღების გამახვილება და ეს საკითხია 28 ნოემბრიდან განვითარებული მოვლენები ქვეყანაში. კერძოდ, საპროტესტო აქციები, როგორც სახალხო დამცველი აცხადებს, შეკრების უფლების დაცვის კუთხით მთავარი გამოწვევა, რაც ამ აქციებზე გამოვლინდა, არის მონაწილეთა მცირე ჯგუფის მიერ კანონდარღვევის ჩადენის პასუხად ინდივიდუალური და პროპორციული ღონისძიებების გატარების ნაცვლად. სახელმწიფო და ამ შემთხვევაში შინაგან საქმეთა სამინისტრო მთლიანი შეკრების დაშლაზე იღებს გადაწყვეტილებას. შემდეგი საკითხი, რასაც სახალხო დამცველი ხაზს უსვამს, არის ის, რომ დაკავებულების უმრავლესობის მიმართ სავარაუდოდ არასათანადო მოპყრობის პრაქტიკა, ამის გამოძიებასაც ლევან იოსელიანი დროულად და ობიექტურად ითხოვს. მისი მონაცემებით, 28 ნოემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით სახალხო დამცველმა თავის წარმომადგენლებთან ერთად მოინახულა აქციაზე დაკავებული და დაშავებული 7327 პირი და მათგან არასათანადო მოპყრობაზე მიუთითებს 225, ხილული დაზიანება აღენიშნება 147-ს. ლევან იოსელიანმა დღეს ასევე განსაკუთრებულად გაუსვა ხაზი მედიის წარმომადგენელთა მიმართ ძალადობას და მათთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლას და, რაც მთავარია, მათი უსაფრთხოებისა და სიცოცხლისთვის საფრთხის შექმნას. ევროკავშირმა ქართულ ოცნებას მოუწოდა ქვეყანაში შექმნილი სიტუაციის დეესკალაციისკენ. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის სპიკერმა ანიტა ჰიპერმა დღეს გამოაქვეყნა განცხადება, რომლის თანახმად ქართველი ხალხი, რომელიც ორი კვირა იცავს თავის დემოკრატიულ და ევროპულ მისწრაფებებს გამოხატვის თავისუფლების უფლებით სარგებლობისას, პოლიციის მხრიდან აწყდება სასტიკ და უკანონო ძალას. გრძელდება აქციების მონაწილეთა და ოპოზიციის ლიდერების უსაფუძლო დაკავება, მედიის წარმომადგენლები კი სამართალდამცავი ორგანოების და არაფორმალური ძალადობრივი ჯგუფების სამიზნეები ხდებიან. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და სახალხო დამცველის შემაშფოთებელი ცნობები ცხადყოფს სასტიკ და მიზანმიმართულ ძალადობას, რაც იწვევს საფუძვლიან შეშფოთებას წამების და არაადამიანური მოპყრობის მხრივ. ევროკავშირის წარმომადგენელი ხაზს უსვამს, რომ დღემდე პასუხი არ მოუთხოვიათ პოლიციის არცერთი თანამშრომლის ან არაფორმალური ძალადობრივი ჯგუფების რომელიმე წევრისთვის. ევროკავშირი გმობს დემონსტრანტების, მედიის წარმომადგენლების და ოპოზიციის ლიდერების წინააღმდეგ რეპრესიულ ქმედებებს და მოითხოვს ყველა დაკავებულის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას და ფართომასშტაბიანი დაშინების, პოლიტიკური დევნის და სასტიკი მოპყრობის შეწყვეტას, ასევე მსგავსი ფაქტების ობიექტურ გამოძიებას. ევროკავშირი კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, რომ სწორედ ქართული ოცნების ქმედებებმა გამოიწვია საქართველოს გაწევრიანების პროცესის შეჩერება. განცხადებაში ნათქვამია, რომ დემოკრატიიდან მუდმივ უკან დახევას და ხელისუფლების ბოლოდროინდელ რეპრესიულ ზომებს ექნება შედეგი ორმხრივ ურთიერთობებში. ევროკავშირი დამატებით ზომებს 16 დეკემბერს საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს ხდომაზე განიხილავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში საპროტესტო აქციები გრძელდება, მათ შორის საკმაოდ ხალხმრავალი აქციები ქალაქ ბათუმში და ამ პროცესში განსაკუთრებულად სტუდენტები აქტიურობენ. რამ გამოიწვია მათი განსაკუთრებული ნახშფოთება, ამ თემას ახალჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფანიძე გააგრძელებს.
Batumis Shota Rustaveli სახელმწიფო უნივერსიტეტსა და ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასწავლო პროცესი არ შეჩერებულა, თუმცა სტუდენტების დიდი ნაწილი კვირაზე მეტია ლექციებს არ ესწრება. როგორც ამ უნივერსიტეტების პროფესორები გვეუბნებიან, სტუდენტები არაფორმალურ გაფიცვას აცხადებენ. ლექტორები ლექციების ჩასატარებლად მიდიან, თუმცა აუდიტორიები თითქმის ყოველთვის ცარიელი ხდებათ. თუ რამდენიმე სტუდენტი გამოცხადდა, მათ ლექციებს უტარებენ. გაფიცული სტუდენტები ბათუმში მეცამეტე საღამოა იკრებებიან. საქართველოს და ევროკავშირის დროშებით მსვლელობებს აწყობენ და აპროტესტებენ ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში აღარ დააყენოს ევროკავშირის წევრობის მიზნით მოლაპარაკების გახსნის საკითხი. ბათუმის ხელოვნების სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორს არქიტექტორ გიორგი რამიშვილს ვკითხეთ, რა განაპირობებს სტუდენტების მასშტაბურ პროტესტს.
საფრთხე, რომელიც 28 ნოემბრის განცხადების შემდეგ დაინახა სტუდენტებმა, თორე იქამდე არჩევნების შედეგებს მასე აქტიურად არ აპროტესტებდნენ, მაგრამ ეს იყო ძალიან მიუღებელი სტუდენტებისთვის. ევროპის ნაწილად არ იქნებოდნენ თავს, შეიძლება რა განაპირა, მაგრამ ევროპის ნაწილი ვართ, ბევრი ფაქტორი და ამიტომ საფრთხე დაინახეს, გარდაპირდა პერისა კიდე წვილი დაინახეს.
ხელოვნების უნივერსიტეტის პროფესორი მხატვარი ქეთევან ვაჩეიშვილი შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალს ჯერჯერობით ვერ ხედავს. თავის სტუდენტებს კი, რომლებიც აქციებში მონაწილეობენ, სიმშვიდისკენ მოუწოდებს.
ჩვენი სტუდენტები ყოველღამეთ განან იქ. მე უბრალოდ ფიზიკურად აღარ შემიძლია და მე ამისთვის სტუდენტებს ბოდიში მოუყადე, რომ ფიზიკურად იქ არ ვიქნებითო, მაგრამ მორალურად და ჭუის დარგება, რომ მაქსიმალურად ყურადღებით იყვნენ პროვოკაციას აღარ აყვნენ. აი ნამდვილად სატრაბა ხო გვაქვს, აი ჩამებავნე მიდი ვარ ხოლმე, დღეს სტუდენტებს მადლობა გადაუხადე, რომ ეს ტიპო წესრიგებულები არიან, შეისმინეს ეს ჩვილის ჩელა და რიგება და კორექტულად ექცევიან ყველას, ნამდვილად კარგი სტუდენტები ყოს.
ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა გიორგი მასალკინმა ამ კვირის დასაწყისში კოლეგებს შეკრებისა და მიმდინარე პროცესების შეფასებისკენ მოუწოდა. დარწმუნებული ვარ, რომ უნივერსიტეტის ლექტორ მასწავლებელთა და თანამშრომელთა უმრავლესობა საღად და სამართლიანად აზროვნებს. მაგრამ მოწოდებაზე კომენტარების ანალიზმა და პირადმა მიმოწერამ მიმიყვანა იმ აზრამდე, რომ ამ გვარი შეხვედრის მოწყობა არ არის მარტივი საქმე 700 კაციან ინსტიტუციაში. თან ეგოების ამბავიცაა გასათვალისწინებელი. დაწერა მასალკინმა ფეისბუქის გვერდზე. მან რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შეხვედრის ორგანიზება არ გამოვიდა. გიორგი მასალკინი ერთგვარ გამოსავლად მიიჩნევს სოციალურ ქსელებში მოსაზრების ინდივიდუალურად გამოთქმას და ამ გზით გარკვეული სადისკუსიო სივრცის შექმნას. ბათუმის უნივერსიტეტის პროფესორს, რომელიც ეროვნული მოძრაობის წევრი იყო და შემდეგაც აქტიურად მონაწილეობდა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ პროცესებში, საზოგადოების მსგავსი პოლარიზება და დაპირისპირება არ ახსენდება.
ძალიან ბევრი ამ ქვეყანაში ვარ, დაბნეული მკაფიო პასუხები არ მაქვს, ძალიან ტურბულენტური სიტუაცია, ძალიან ვარ დამოკიდებული საგარეო ფაქტორებზე. ლამის პირველად მომეწონა საპატრიარქოს განცხადება, სადაც საკმაოდ კაცრი იყო ჩემი აზრით, რომ ვიგეცეთ, რომ უკიდურესი ძვირადღირებამდე მივიდა სიტუაცია. მე მესმისო, კლასიკური გაგებით კრიტიკული მასა ქუჩაში არ არის. რევოლუცია საქართველოში უნდა 10,000-ობით ხალხი და მინიმუმ 50, 100,000 და ასე შემდეგ. ანუ ხალხი ძალიან უნდა გაბრაზდეს და ხელისუფლება უნდა იყოს უდანო. ჩვენ ასეთ სიტუაციას ჩვენ ვერ ხედავთ.
გიორგი მასალკინი ფიქრობს, რომ შექმნილ ვითარებაში, რაც არ უნდა იდეალისტურად ჟღერდეს მისი ინიციატივა, გამოსავალი პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ დონეზე მოლაპარაკებებშია.
საჯარო ლაპარაკში, აი თქვა, არიან პიროვნებები, რომელიც მოუწოდებენ, რომ უნდა გაიხსნას სალაპარაკო სივრცე. ეგრეთ წოდებული კრიტიკული ტელევიზიები, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო ტელევიზიები, ხო? იქ უნდა მოვიდეს ხალხი და გააჟღეროს თავისი გეგმები. მე უნდა ვიცოდე, რა სურს ამათუნ პარტიას, რა ნაბიჯებს გადადგამს, რაზე უნდა დაუდგე გვერდი, თან არ უნდა დაუდგე გვერდი. დიალოგი ქვეყანაში შეწყდა და ისoret იმის შედეგია, რომ პოლარიზაცია მიაღწია, რაც უკიდურესობას ოჯახებში გაიარა, ხო, ბარიკადის ხაზზე მასე. ეს არაფრის ხაზის მონტანი არა.
დიალოგის შესახებ გიორგი მასალკინის ინიციატივას ეთანხმება ხელოვნების უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი გიორგი რამიშვილი, თუმცა ფიქრობს, რომ ეს იდეა შესაფერის დროს საჭიროებს, რადგან ახლა თუ პოლიტიკური ვითარება არ გამოსწორდა, საზოგადოებრივ დონეზე სიტუაცია ვერ განიმუხტება.
ქვეყანაში არსებული პრობლემის გამოძახილია უნივერსიტეტებში გაფიცვა. ამიტომ ქვეყანაში უნდა დაალაგდეს სიტუაცია. რაღაც კონიურული გადაწყვეტა უნდა გამოიძებნოს და უნივერსიტეტებში დაალაგდება. სხვანაირად არ გონია, რომ მარტივი გამოსავალი იყოს. შეიძლება, რა თქმა უნდა, დიალოგის დაწყება ბევრი ამის შეიძლება, მაგრამ გამოსავალი არ გონია, რომ იყოს. რაღაც შედეგს ეგეც გამოიღეს, მაგრამ არ ვარ დასვენებული, რომ შეიძლება თვითონ უნივერსიტეტში ცოტა უფრო დამშვიდეს ვითარება, იმიტომ რომ ჩვენთან მე გონი საკმაოდ დაძაბული ვითარებაა პედაგოგებს შორის, განსაკუთრებით სტუდენტებში არ შეინიშნება. კომპრომისზე რო საერთოდ არ მიდის ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, დიდი საფრთხეა. ყველა მხრიდან უნდა იყოს ამისთვის გააზრებული, სწორედ ამ საფრთხის სიღრმე და ელენა შეიძლება რაღაც შედეგს მივახციოთ.
ოთხრაბათუმის ხელოვნების უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა გიორგი რამიშვილმა ჩვენს კორესპონდენტს ეკალორ ტკიფაინძეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
დღესმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მაგისტრატი მოსამართლის თანდასწრებით გამოკითხეს ჟურნალისტი და ფოტორეპორტიორი, გამოცემა ოსი მედიას თანადამფუძნებელი და რედაქტორი მარიამ ნიკურაძე. ის გამოკითხვაზე კრიმინალური პოლიციის მოთხოვნით მოწმის სტატუსით იყო დაბარებული ჯგუფური ძალადობის და ძალადობისკენ საჯაროდ მოწოდების საქმეზე. როგორც გამოკითხვის შემდეგ მარიამ ნიკურაძე განაცხადა, ძირითადად აინტერესებდათ სად იყო, რას ხედავდა, ალბათ როგორც ჟურნალისტიო, თუმცა ჰქონდათ ერთი უცნაური შეკითხვაც იმის თაობაზე, თუ რა ეცვა ხოლმე და დაუკონკრეტეს მისი ლურჯი ქურთუკიც. ჟურნალისტისთვის გაუგებარია, რაშუაში იყო ეს შეკითხვა, თუმცა როგორც ხაზი გაუსვამ, ძირითადად დღევანდელი გამოკითხვისას ზოგად შეკითხვებს უსვამდნენ გამომძიებლები. მარი ნიკურაძე იმ ჟურნალისტებს შორისაა, რომლებზეც ძალადობაც განხორციელდა მას შემდეგ, რაც საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს საქართველოში და ძირითადად თბილისში ხდება მედიის წარმომადგენლებზე ძალადობა და მათთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელი შეშლა. კონკრეტულად მარიამ ნიკურაძეს აქციების სარბევისას ორი ფოტოკამერა დაუმტრიეს. ერთ-ერთ საღამოს კი აქციაზე პროფესიული მოვალეობის შესრულებისას მას შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელმა ხელისკურით მიწაზე დააგდო. საკმაოდ ბევრი ჟურნალისტი დაშავდა საპროტესტო აქციების გაშუქების დროს, თუმცა ამ ყველაფრით გამოწვეულმა პროტესტმა, საუბარია კონკრეტულად მედიის შევიწროებაზე, ერთგვარ პიკს მიაღწია 7 დეკემბერს, როცა სასტიკად გაუსწორდნენ თბილისში ტევე პირველის ოპერატორს და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ჟურნალისტსაც. ამ ყველაფრით თავად მედიაში გამოწვეულ რეაქციებზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოში საპროტესტო აქციების დაწყების შემდეგ 28 ნოემბრიდან ძალადობა განხორციელდა მედიის 20-მდე წარმომადგენელზე. ფიზიკურ ძალადობაში მონაწილეობდნენ როგორც საპოლიციო ძალების წარმომადგენლები, ისე შავტანსაცმლიანი ნიღბიანი პირები. განსაკუთრებული სისასტიკით სწორედ ასეთი ნიღბიანები გაუსწორდნენ 7 დეკემბერს თბილისში ტევე პირველის ჟურნალისტს და ოპერატორს. ტელეკომპანია ფორმულის ჟურნალისტი ეკა ფხაკაძე დარწმუნებულია, მედიის წარმომადგენლები ისჯებიან თავისუფალი სიტყვისა და პროფესიული საქმიანობისთვის.
ყველაფერი რაც ნახეთ, ის კადრები, რომელიც მე არ ამომდის თვალებიდან, პირდაპირ ეთერში გადაიცემოდა. მალე პირდაპირ ეთერი აღარ იქნება. თუ ბიძინა ივანიშვილმა შეასრულა და უკვე ასრულებს, რაც დაგვპირდა, არც თავისუფალი მედია იქნება და აღარავინ იქნება, ვინც გვერდით დაგიდგება.
გამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ გამოცხადებულ ომს უწოდებს ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ჟურნალისტების მიმართ ძალადობას გამომძიებელ ჟურნალისტთა გაერთიანების აიფაქტის ჟურნალისტი შორინა ლაღაძე.
არის ოფიციალური ბრძოლა დამოუკიდებელი მედიის წინააღმდეგ. რაც ნიშნავს იმას, რომ თუ დამოუკიდებელი მედია არ იქნება და თუ ამ ტემპით ჩემს კოლეგებს გაუსწორდებიან, აღარ არსებობს დამოუკიდებელი საზოგადოება ამ ქვეყანაში და უკვე გაფორმებული ოფიციალურად დოკუმენტურად დადასტურებული დიქტატურა გვექნება.
კოლეგებზე ფიზიკურ ძალადობას სხვარგადასულ სისასტიკე დაფასებს რეგიონული ტელეკომპანია მეგატივის ჟურნალისტი თამარ გვილავა. ის მედიის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად მოითხოვს მოწალადეთა სწრაფად იდენტიფიცირებას და ყველა ფაქტის გამოძიებას.
ყველანაირ ზღვარს გადასული სისასტიკე, რომელიც უნდა დამთავრდეს, ჩვენ არანაირი სხვა პოზიცია გარდა იმისა, რომ ეს სისასტიკე გამოვაძიებინოთ მთავრობას და მალე მოხდეს იმ პირების იდენტიფიცირება, ვინც ეს სისასტიკე ჩაიდინა და დასჯა სხვა გზა ჩვენ არ აგვაქვს.
ქართული ოცნების წარმომადგენლები მართველი პარტიისადმი ოპოზიციურად განწყობილ საზოგადოებას და მედია საშუალებებს ხშირად სდებენ ბრალს, რომ ისინი მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ოპოზიციური მედიის ჟურნალისტებზე ძალადობის ფაქტებზე რეაგირებენ და არაფერს ამბობენ ხელისუფლების კურსის მხარდამჭერ ჟურნალისტებზე ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობის შესახებ. მსგავსი ძალადობის წახალისებას ჩვეულებრივი ბოლშევიზმი უწოდა ოპოზიციის მიერ არალეგიტიმურად მიჩნეული მე-11 მოწვევის პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა. ამასთან 9 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ ძალადობის ფაქტების გამო მედიის წარმომადგენლების მიერ ერთმანეთისთვის სოლიდარობის გამოხატვა კარგი მაგალითი იყო. რაც შეეხება გამოძიებას, მაგალითად ტევე-პირველის გადამღებ ჯგუფზე თავდასხმის სწრაფად გამოძიების აუცილებლობას, პაპუაშვილმა განაცხადა, რომ პროცესს ართულებს ნიღბიანი მოძალადეების იდენტიფიცირება. ჟურნალისტების შეკითხვას, რატომ არ აქვთ რეაქცია პოლიციელებს, როცა მედიის წარმომადგენლებზე ძალადობას ხედავენ, პაპუაშვილმა უპასუხა, რომ თუ მსგავსი ფაქტები არსებობს, ამასაც პასუხს სპეციალური საგამოძიებო სამსახური გასცემს.
ზოგადად ძალადობის კერად იქცა რუსთაველის გამზირი, სამართალდამცველები ძალადობის ახვეთას რასაც ახერხებენ იმას ახვეთენ, თუმცა ხედავთ თლიანად, რომ რაღაც ქაოტურ გარემოს ქმნიან რუსთაველის გამზირზე დემონსტრაციის ცალკეული მონაწილეები. ასე რომ ეს გამოწვევა არის, რა თქმა უნდა, რომ პოლიციას არ შეუძლია ყველა ამ საკითხზე ყველა ასეთ დაავადებაზე რეაგირება. ვინ ისე შემსწრე იყო და არ მოახდინა რეაგირება, ესეც ნაწილია მათ შორის სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურის მიერ გამოძიების, ასე რომ ყველა ამ საკითხს პასუხს გასცემს სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურებს.
თავის მხრივ სპეციალურმა საგამოძიებო სამსახურმა 9 დეკემბერს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ტევე-პირველის ჟურნალისტსა და ოპერატორზე თავდასხმაში მონაწილე პირების იდენტიფიცირების და მათი გადაადგილების მარშრუტის დასადგენად ამოღებულია თბილისის კონსერვატორიის და 5 კერძო ობიექტის სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერები, რომელთა დეტალური ანალიზი დაწყებულია და მიმდინარეობს სხვა კერძო და საჯარო ობიექტებიდან ვიდეო ჩანაწერების გამოთხოვა და შესწავლა. სპეციალური საგამოძიებო სამსახურის ცნობითვე თავდასხმის სავარაუდო მონაწილეთა შესახებ მედიით გავრცელებული ინფორმაციის გამო ერთ-ერთი დასახელებული პირი გამოიკითხა, მისი სახლი გაიჩხრიკა და პირად ტელეფონში დაცული ინფორმაციის აღსადგენად ექსპერტიზა დაინიშნა.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტში, რომელსაც არალეგიტიმურად მიიჩნევენ ოპოზიციური პარტიები და პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა დღეს 2025 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტზე იმსჯელეს. პარალელურად ადგილობრივ მუნიციპალურ ბიუჯეტებზე მსჯელობა გრძელდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. კახეთში ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი დაესწრო მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ერთ-ერთ საჯარო განხილვას.
ინფრასტრუქტურის მიმართულებით 12,205,000 ლარი დაგეგმილი, განათლების მიმართულებით 5,124,500 ლარი.
მომავალი წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი ლაგოდეხის მერიის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გიორგი მანგოშვილმა წარმოადგინა საჯარო განხილვაზე, რომელსაც საკრებულოს წევრების გარდა ზოგიერთი სხვა მოქალაქეც დაესწრო. მომავალი წლის ბიუჯეტი თითქმის 29 მილიონი ლარია. ამ თანხიდან 22 მილიონი საკუთარ საკუთარი შემოსავლებია, დანარჩენი კი მიზნობრივი ტრანსფერი, რომელსაც მუნიციპალიტეტი ყოველ წელს იღებს ცენტრალური ბიუჯეტიდან. 2025 წლისთვის 300,000 ლარით იზრდება შრომის ანაზღაურებისთვის გასაწევი ხარჯი და 3,366,000 ლარი იქნება. 1,385,000 ლარი დაიხარჯება მუნიციპალური ტრანსპორტისთვის და თითქმის 2,000,000 დასუფთავებისა და ნარჩენების გატანისთვის. ბიუჯეტის პროექტის თანახმად 250,000 ლარია გამოყოფილი კონცერტებისა და სხვა გასართობი ღონისძიებებისთვის და ამდენივე სარეზერვო ფონდისთვის. ამ ფონდიდან თანხები იხარჯება ძირითადად სტიქიით დაზარალებულთა დასახმარებლად. მერის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა გიორგი მანგოშვილმა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დასაფინანსებელი სხვა მიმართულებების ჩამოთვალა.
კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი 2,114,000 ლარით არის დაფინანსებული. სპორტის სფეროს განვითარებაზე გვაქვს 405,000 ლარი, წარმატებულ სპორტსმენთა და მწერთა დაჯილდოებისთვის 50,000 ლარი, კულტურის სფეროს დაწესებულების შეწყობაზე 1,005,000 ლარი მიემართება, სახელოვნებო განათლებაზე 375,000 ლარი არის გათვალისწინებული, რელიგიური ორგანიზაციების შეწყობაზე 40,000 ლარი.
რელიგიური ორგანიზაციების დაფინანსება იყო ერთ-ერთი საკითხი, რომელმაც საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრების შეკითხვები გამოიწვია. მათ შორის იყო სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელი ისაკო ცქიფურიშვილი.
მაინტერესებს რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა 40,000 ლარით ვაფინანსებდა. სხვადასხვა კონფესიებს ვაფინანსებ თუ მხოლოდ მართლმადიდებლებს და რაშინისტი კამპუსს?
ლაგოდეხის საკრებულოს ოპოზიციონერმა წევრმა ისაკო ცქიფურიშვილმა მერის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროს გიორგი მანგოშვილისგან ასეთი პასუხი მიიღო.
ამ ეტაპზე არის მხოლოდ და მხოლოდ ნეკრეს ეპარქია სვაფინანსებთ, ეს რამოდენიმე წელია, იმიტომ რომ მათ აქვს მარტო თხונה შემოტანილი. ნეკრეს ეპარქიას უფინანსებთ კომუნალურ ხარჯებს, სამეურნეო ხარჯი, რომელიც აი რაღაც გარკვეულ მშენებლობას დასჭირდება. ამ ეტაპზე არის მხოლოდ და მხოლოდ დაფინანსებული ნეკრეს.
წლებია ლაგოდეხის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 400,000 ლარი იხარჯება იმისთვის, რომ მთელი წლის განმავლობაში მერიის დაკვეთით შესრულებული სამუშაოები შემოწმდეს და ფინანსური და ტექნიკური დასკვნები მომზადდეს. როგორც საკრებულოს წევრი ისაკო ცქიფურიშვილი ამბობს, ამ სამსახურის წარმომადგენლებთან შეხვედრას წლებია უშედეგოდ ითხოვს.
მე პირადად ერთი დეპუტატი მხარს არ დაუჭერ, სანამ ამ ხალხს არ ვნახ. ქუჩა-ქუჩა მაგაძებნას ვერ დავიწყებ, ნამდვილად დაძნელად საპოვნები არიან. თუ შეიძლება კომპეტენტური პირები არიან და შეუძლიათ მოვიდნენ, რაღაც კითხვები გვექნება, სანამ ბიუჯეტიდან 400,000 ამ ხალხს მივცი.
საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრის ეს შეკითხვა უპასუხოდ დარჩა. ბიუჯეტის საჯარო განხილვისას შეკითხვები ჰქონდა საკრებულოს წევრს ნაციონალური მოძრაობიდან ვახტანგ დევიძესაც. აინტერესებდა გაითვალისწინეს თუ არა მისი ინიციატივები, რომლებიც მოსახლეობის საჭიროებებიდან მომდინარეობს.
ჩვენი მოგმართა ჩემი სოფლის მოსახლეობა შიდა სასოფლო გზის მოწესრიგებაზე, ასევე ქვემო სხალგოსა და ბაისუნის შორის მდებარე მონაკვეთის მდინარის ნაპირის გამაგრებაზე. თუ არის წლევანდელი ბიუჯეტი დაგეგმილი ამ სამუშაოების წარმოება, ეს საინტერესო.
საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრს ვახტანგ დევიძეს მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა გიორგი ჩალათაშვილმა უპასუხა, რომ ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი მდინარეზე დამცავი გაბიონის მშენებლობას არ ითვალისწინებს, თუმცა დაფინანსების მოპოვებას სხვა გზით შეეცდებიან. ლაგოდეხის 2025 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვაზე არც ერთი შეკითხვა არ დაუსვამთ საკრებულოში ქართული ოცნების წარმომადგენლებს. განხილვას ესწრებოდნენ საჯარო სკოლის დირექტორები და მოსწავლეები, თუმცა შეკითხვები არც მათ ჰქონიათ. საჯარო განხილვას არ დასწრებიან არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და სამოქალაქო აქტივისტები. მომავალი წლის ბიუჯეტს 25 დეკემბრამდე დაამტკიცებენ.
კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი საუბრობდა, რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტს, რომლის პროექტიც მომავალი წლის, როგორც გვეკითხარით, დღეს განიხილეს საქართველოს პარლამენტში, რომელსაც ოპოზიცია და პრეზიდენტი არალეგიტიმურად მიიჩნევენ. ხარჯვითი ნაწილი მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის 32,400,000,000 ლარია, ჩადებული მაკროეკონომიკური პარამეტრების მიხედვით, მაგალითად ერთ-ერთის მიხედვით, მომავალ წელს რეალური ეკონომიკური ზრდა საქართველოში 6% უნდა იყოს. პარლამენტში დღეს ქართული ოცნების უმრავლესობის წარმომადგენლებმა უფლებამოსილება შეუწყვიტეს 8 დეპუტატს, საუბარია თავად ქართული ოცნების წარმომადგენლებზე, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილს, ირაკლი ღარიბაშვილს და მიხელ ყაველაშვილს უფლებამოსილება შეუწყდათ მათივე განცხადების საფუძველზე. შეგახსენებთ, რომ ყაველაშვილის კანდიდატურა ქართულ ოცნებას წარდგენილი ყავს პრეზიდენტის თანამდებობაზე, ასევე კიდევ 5 დეპუტატს უფლებამოსილება შეუწყდა მთავრობაში საქმიანობის გაგრძელების გამო, მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილს, მაკა ბოჭორიშვილს, ანდრი ოხანაშვილს, დავით სონღულაშვილს და მარიამ ქრივიშვილს. მათი უფლებამონაცვლეთა საკითხი დღეს განიხილა საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო რდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.